kolongono pe bomoi.
Mbote na bino lisusu bandeko ezali bongo Antoine Roger Bolamba utolo la kala Amerika na bo kolongono ya mokolo mwalelo to kolubila boni traitement ya prostate e salimaka prostate ya ban ezali ya bandenge ebele oyo to limboli tozali kolimbola na docteur Dodé Balunga oyo azali bongo na Lubumbashi to kolubila na ye pe lisusu cancer ya prostate tolanda.
Alors, tout ce qui n'a été profité de l'île de la prostate, c'est qu'il y a eu un cancer de la prostate. Et où il y a eu un cancer de la prostate. Parce que prostate, il y a eu un cancer. Alors que prostate est un organe, et qu'il y a eu un prostate, et qu'il y a eu un profit de l'île de la prostate, ou il y a eu un adénome de la prostate. Mais, il y a eu un cancer de la prostate. Alors, et là, il faut que les gens aient parmi le cancer ou les gens qui ont été en train de se faire. Surtout, par le tissu, il y a un malade.
Ya mambi matali prostate na bo kolongono.